Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët paralajmërojnë se inflacioni mund të rritet edhe më shumë në Kosovë. Paqëruetësit Ukrainas në Kosovë presin të shkojnë për të luftuar kundër pushtimit rus në Ukrainë. Franca mban zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trendi rritjes së çmimeve dhe dyfishimi i inflacionit në Kosovë në krahasim me mesatarën e vitit të kaluar nuk paralajmërojnë ulje të tyre as për muajin të ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku dhe Berim Ramosaj. Siç thot Sadiku, në çopse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve në treg, atëherë duhet pritur që niveli i inflacionit në Kosovë të arrijë deri në 10%. Kronike Bekim Bislimit.
Është vështirë që të ndërmerret në ndonjë masë për parandalimin e inflacionit në Kosovë për shkak se një gjë e tillë do të kishte efekte negative në rritjen e ekonomisë së vendit, ka deklaruar Femi Mehmeti, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Këtë deklaratë e ka dhënë gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere.
Nëse shkojë të marrë masa në qëllim të parandalojnë të ndarjen, apo është shumë vështirë, se është inflacion i importuar. Atëherë do të afektojmë ose do të kemi efekte negative në ekonominë.
Sipas Mehmetit, agresioni rus në Ukrainë ka trazuar ekonominë globale me theks të veçantë atë evropiane, si dhe ka pasur ndikime indirekte edhe në Kosovë. Ngritja e çmimeve të konsumit në përgjithësi, përfshirë edhe të produkteve esenciale në dy muajt e parë të vitit 2022, pothuajse kanë dyfishuar inflacionin në krahasim me mesatarën vjetore të vitit 2021. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që del nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, inflacioni në vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë në mesatarën vjetore 3.4%, ndërkësh në janar të vitit 2022, inflacioni mujor ka qenë 7.1% dhe në muajin shkurt 7.5%. Mehmeti ka konfirmuar të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës lidhur me shkallën e inflacionit gjatë vitit 2021 si dhe për janarin e vitit 2022. Ngritja e çmimeve në tregun botëror, e cila është ndikuar nga zhvillimet në Ukrainë pas pushtimit rus që ka nisur atje më 24 shkurt, është transmituar edhe në Kosovë, marë parasysh që produktet energjetike, produktet e naftës dhe produktet bazike ushqimore kryesisht importohen. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot për Radio në Evropa e Lirë se tash për tash, burimi i çrregullimit të tregut botëror nuk jep shenja të përmirësimit dhe se avaria ekonomike do të vazhdojë në tregun botëror.
Që do të thotë se edhe ne gjithë një më tepër do të jemi të prekur në muajt në vazhdim, prandaj unë nuk pres ndonjë qetësim të çmimeve edhe për kundër njësa masave që qeveria mundohet t'i merë, por qeveria Kosovës nuk ka kapacitetit e duhur që të përvalët me trendet që vinë nga tregu botëror. Por nëse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve, atëherë duhet pritur që niveli i inflacionit në Kosovë të arrijë gjerë në 10%, kjo do tjetë dukshëm nga mesatarja i presionit në eurozonë.
Berim Ramosa, i profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se shifrat aktuale të inflacionit madje mund të mos konsiderohen si tregues i keq për derisa të shihet se si do të ndikojë në rritjen ekonomike.
Etëria e rritjes ekonomike në Kosovë, ashtu siç ka qenë planifikuar dhe si është po, këta muaj të fundit, ka qenë relativisht e lartë. Dhe më thonë, dikun ka qenë mbi 7%. Mirë po, unë mendoj se me këtë rritje të tillë të çmimeve në njërë në anë, rritje së inflacionit në anën tjetër, edhe normat e rritjes ekonomike të Kosovës kanë mëro 1-2% më poshtë.
Të dy ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se përderisa po shënohet ngritja e çmimeve dhe inflacioni, pagat nuk kanë lëvizur, ndërkohë që ende nuk është miratuar asnjë ligji për pagat. E gjithë kjo, sipas tyre, mund të jetë shkak për pakënaqësitë sociale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cili është plani i saj për ballafaqimin me situatën, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ukraina ka aktualisht 40 ushtarë në misionin paqëruajtës në Kosovë. Ata do të kthehen së shpejti në vendin e tyre të pushtuar nga Rusia, qysh më 24 shkurt. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me majorin e ushtrisë ukrainase Ivan Nastenko, i cili thot se kthimi në zonën e luftës do të jetë nder për të. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë 10 muaj që kur Ivan Nastenko, ushtar nga Ukraina, shërben në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ai thotë se ditët më të vështira po i përjeton nga 24 shkurti, kur Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në Ukrainë, Ivan i thotë se ka gjithë familjen.
It's something insane, of course. It's very painful to watch.
Duket si që menduri, sigurisht, është shumë e dhimshme të shohësh çfarë po ndodh në Ukrainë, por mendoj se ne jemi në ushtri dhe ne do të përmbushim urdhrin për të mbrojtur shtetin tonë.
Rreth 40 ushtarë ukrainas aktualisht janë në mision paqëruajtës në Kosovë, por ata presin të kthehen në Ukrainë së shpejti për t'i dalë në ndihmë shtetit të tyre. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nënshkruar një dekret në muajin mars, duke kërkuar nga të gjithë pjesëtarët profesionistë të ushtrisë që janë në misione paqëruajtëse në botë të kthehen në Ukrainë.
Thankfully we leave soon and we will have opportunity to show our country.
Fatmirësisht ne do të largohemi nga Kosova së shpejti dhe do ta kemi shansin t'i tregojmë shtetit tonë se sa shumë e duam Ukrainën dhe sa shumë duam të ndihmojmë në mbrojtjen e shtetit.
Ivani është i vetëdijshëm se do të kthehet në zonë të luftës, por thotë se është i përgatitur ta mbrojë me nder shtetin e tij. Të mërkurën e 6 prillit, së bashku me ushtarë të tjerë Ukrainas, Ivani mori pjesë në një ekspozitë të studentëve të Fakultetit të Arteve në Prishtinë. Në këtë ngjarje, studentët prezantuan disa piktura me mesazhe mbështetjeje për popullin Ukrainas. Mateo Mosho, student i vitit të 4-të, është autori Njerës.
Të kam marrë dy personazhe, Kliçkon dhe Putinin. Kam dashur të ilustroj në një farë mënyre. Më pëlqeu shumë simbolika e Kliçkos, që një boksier që e një tër bota dhe që ai vajti në frontin e parë të luftës dhe për kombin e tij, dhe ajo më motivoi shumë për ta prezantuar në punimin tim.
Pikturat e studentëve ju dhuruan ushtarëve Ukrainas. Gjevdet Pantina, profesor në Fakultetin e Arteve, tha se mesazhi i tyre është paqja.
Do është një vullnet apo një solidarizim i studentëve të Fakultetit të Arteve, njëkohësisht edhe na si pjesë e universitetit apo si staf akademik e kemi përkrah dhe i përkrahëm vazhdimisht këto iniciativa kur po të bëhet sidomos për çështje hormone dhe lutemi Zotin të mos që të ketë edhe paqë edhe në shtetin e Ukrainës.
Ivani thot se do të largohet nga Kosova me përshtypjet më të mira.
I will bring back to Ukraine a very clear message that people who live in Kosovo are amazing and
Unë do të marrë me vete në Ukrainë mesazhe shumë të qarta se njerëzit që jetojnë në Kosovë janë të jashtëzakonshëm, me shpirt të hapur, njerëz të qetë, gjithë secili dëshiron të ndihmoj, gjithë secili dëshiron të jap mbështetje në këmbim të asgjëje. Pra, është një komb me shpirt të madh.
Ushtarët e Ukrainës bashkë me të vendeve të tjera janë të pranishëm në misionin paqëruajtës në Kosovë, që pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Në Ukrainë, ku mira njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur, fundi i luftës nuk shihet ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga bota. Franca po mban rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat presidenti aktual Emmanuel Macron po synon edhe një mandat të dytë presidencial. Sondazhet sugjerojnë për një ngarë të ngushtë midis Macronit dhe Marine Le Pen, kandidate nga krau i djathtë. Në këto zgjedhje për të parin e Francës, garojnë 12 kandidatë. Më shumë detaje në raportin që pason. Franca më 10 prill mban rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, ku garojnë 12 kandidatë, teksa presidenti aktual Emmanuel Macron po kërkon që të fitoj një mandat të dytë. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton shumicën, atëherë rundi i balotazhit do të mbahet më 24 prill. Fituesi do të zgjidhet në mes të 4 grave dhe 8 burrave që po karojnë në këto zgjedhje. Presidenti i ri do të ketë fuqinë që të formësoj Francën dhe rolin e saj kyç në Evropë në 5 vjetët ardhshme. Edhe pse zgjedhjet janë lënë nën hije nga lufta e Rusisë në Ukrainë, për shumicën e votuesve, çështja kryesore në këto zgjedhje është kostoja e jetesës. Kandidati kryesor konsiderohet Emmanuel Macron, 44 vjeçar, president aktual i Francës. Ai u zgjodh në këtë post më 2017 kur garoi me një platformë centriste, por ato politika devijuan djathtës. Edhe pas 5 vjetësh ai vazhdon të dominoj politikën franceze, por në këto zgjedhje përballet me një sfidë të madhe nga Marine Le Pen, kandidatja e krau të djathtë, që a jenë poshti letë në balotajin e viti 2017. Gjatë mandatit të ti, Macron ka shtyrë për para reforma kundërthënëse. A ju a ka bërë më të letë punë dhënzve që të largojnë nga puna punëtorët e tyre, ka zvogluar taksat dhe ka prezentuar ligje më të ashpra të siguris për të luftuar terrorizmin. Por taksat për karburante më 2018 bën që të ketë protesta masive. Tani ai po premton që të shkurtoj taksat për 15 miliard euro në vit për ambisërit dhe bizneset dhe për rritje në moshës së pensionimit nga 62 në 65 vjeç. Ky propozim nuk është as pak popullor, sepse pritet të rris koston e jetës. Megjithatë, Macron konsiderohet favorit për të fituar, edhe pse sondazhet kanë sugjeruar se ai do të ketë një gardë të ngushtë me sfiduesën kryesore të tij, Marine Le Pen. Ndërkaq, Marine Le Pen kishte garuar ndaj Macronit edhe më 2017. Emri i familjes së saj është i lidhur për dekada të tëra me kraun e ekstremit të djathtë në Francë. Ajo mbron politika kundër migrantëve, ka mesazhe kundër Bashkimit Evropian, teksa më herët ka shprehur admirimin e saj për Rusinë e Vladimir Putinit. Megjithatë, Le Pen ka dënuar pushtimin e Ukrainës, por ka paralajmëruar për rrezikun e sankcioneve ndaj ekonomisë franceze. Le Pen, 53 vjeçare, dëshiron që të organizojë një referendum për të kufizuar migrimin. Po ashtu ajo dëshiron të ndalojë që gratë muslimane të mbajnë shami në zonat publike. Ajo ka premtuar që të heqë taksën e të ardhurave për personat nën 30 vjeç dhe t'i përjashtoj kompanit nga pagesat e taksave nëse i rrisin pagat minimale për 10% për shumicën e punëtorve të tyre. Si pas sondazheve, ajo dhe Macron do të përballen në balotazh. Në këto zgjedhje e garon edhe kandidati nga e majta Jean-Luc Mélenchon, që është një kritik i politikave ekonomike të Macronit. Po ashtu në garë është dhe kandidati i ekstremit të djathtë, Eric Zemmour, si dhe 8 kandidatë të tjerë nga parti të ndryshme franceze. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashk, miru dëgjofshim.